Nostru de aseară, rămânând asupra unui aspect al tragediei care a confruntat Norvegia și omenirea zilele trecute. Lucrurile sunt în desfășurare astăzi, de ieri începând, au început să îngroape acești tineri. Sunt 76 în total omorâți cu sânge rece. Unii în timp ce încercau să scape în apă au fost împușcați. Alții care s-au rugat în genunchi să nu fie împușcați și așa mai departe, unii chiar foarte mici. Ceva care mi-a izbit privirile în toată această nenorocire, care cred că nu este propriu numai acestei situații, cred că are și alte, cred că se repetă modelul ăsta, e faptul că după ce s-a întâmplat nenorocirea aceasta, deodată oamenii s-au trezit și au început să spună: vezi de ce a cumpărat omul ăla tone întregi de îngrășământ chimic cu nitrogen în el? Vezi de ce a cumpărat asta? Da. S-au dus la un moment dat niște cetățeni, exact când el lucra și confecționa mașina aceea bombă cu care a distrus clădirea guvernului. Au picat la el chiar în clipa aceea. A ieșit foarte calm la ei, aproape l-au surprins confecționând arma aceea ucigașă, aproape l-au surprins acolo. Dar el foarte calm și liniștit s-a dus și a vorbit cu ei și i-a convins să vină a doua zi înapoi. Și între timp și-a ascuns lucrurile. Acum când s-a întâmplat nenorocirea, oamenii au spus: vezi de ce ne-a trimis el înapoi acasă, vezi de ce a spus treaba aceasta. Acum când s-a întâmplat nenorocirea și se știe unde s-au produs toate acele bombe și toate celelalte, oamenii au spus: vezi de ce a cumpărat ferma aceea, ca să poată să stea izolat la adăpost, vezi de ce s-a întâmplat. S-a lucrat ani de zile la lucrul acesta. Și vreau să revenim și să rămânem la această idee. După ce s-a întâmplat nenorocirea, oamenii atunci au înțeles semnele care au fost date pe drum. Și dacă cineva le lua în serios, lucrul ăsta nu se întâmpla. Dar nu a fost nimeni care să ia aceste semne în serios. Chiar când lucrurile au fost raportate la poliție, spre exemplu, au raportat la poliție că omul ăsta a cumpărat o cantitate neobișnuită de substanțe chimice. Ce face cu ele? Poliția suferă de treabă. Asta e o glumă. Trăim într-o lume atât de teatralizată și atât de îmbibată în filme și în teatru, încât lumea asta nu mai poate crede realitatea. Care este unul din viciile faptului că persoane se hrănesc cu filme? Vă rog să-mi iertați lipsa de modestie. Nu am văzut nici măcar unul dintre aceste filme. Nu mă interesează, deci. Nu vreau să aud de așa ceva și să vă spun de ce. Este o cumplită combinație de fals, de curvie și de sânge. Nimic altceva nu este acolo. Numai cui trebuie așa ceva. Sunt rarități, într-adevăr, lucruri frumoase care merită văzute. Dar o minte sănătoasă, un copil al lui Dumnezeu, va discerne ce trebuie văzut și ce nu trebuie văzut. Numai că trăim într-o lume care a ajuns să se hrănească cu filme. Cineva mi-a spus: dacă nu văd 4 filme pe zi, nu pot să trăiesc. Și am spus, zic, că era o vorbă în România la cărți, se zicea la mai mare, zic, dă-i mai departe, că din 24 de ore nu știu ce mai rămâne după 4 filme și nici nu știu din creierul acela ce o să mă... Da, cât mai ai, consumă-l la filme, că asta ți-ai ales în viață. Ce poți să îi facă Dumnezeu unui om care și-a ales drumul ăsta? Și într-o lume a filmului, a imitației, a jocului, într-o lume a actorului, asta e lumea actorilor, totul este actor, se face că, într-o lume ca aceasta, a ajuns greu să mai creadă cineva adevărul. A ajuns rar să mai fie cineva interesat de adevăr, să-l mai impresioneze. Nu, astăzi contează senzația, asta e tot. De aceea, când oamenii care au observat ceva mișcări în jurul acestei iminente catastrofe din Norvegia, când oamenii ăștia au raportat, n-au fost crezuți. N-au putut fi crezuți. Trăim într-o lume care a pierdut puterea de a crede. O fetiță i-a spus tatălui ei că a fost abuzată de un bătrân. Tatăl ei a bătut-o de a omorât-o. Pe biată fetiță. Zic că unchiul ei bețiv a avut mai multă minte decât tatălui și a crezut-o. Și a luat măsuri. Dar tatăl ei nu. Tatăl ei care spune că predica adevărul de altfel la amvon. El n-a crezut-o. Trăim într-o lume care nu mai crede. N-ai ce... După cum unii oameni nu au miros, poți să-i dai orice floare de pe pământ. Pentru el este ori o floare de plastic, ori una. Pe un altul impresionează de... îi umple plămânii și sufletul, iar pentru un altul e ca o floare de plastic și a pierdut mirosul. La fel se întâmplă cu puterea de a crede și de a primi cuvântul lui Dumnezeu. Noi ar trebui să prețuim foarte mult darul acesta al lui Dumnezeu de a crede, de a avea putere să credem. Ar trebui să prețuim foarte mult setea de adevăr care încă e în sufletul nostru. Doamne, cum stau lucrurile? Aș dori să știu. Ele nu vor rămâne pentru totdeauna cu noi și să știți că sunt perisabile, pierd. Pavel îi spunea lui Timotei, înflăcărează darul care e în tine, că dacă nu-l înflăcărezi, se stinge. Se stinge și moare. Poți să ai tu orice dar pe lume. Pune tu cel mai mare violonist din lumea aceasta să nu cânte câteva luni de zile sau ani de zile la vioară și pe aceea pune să cânte din nou în fața oamenilor, o să scârțe exact ca vecinul meu. Nu va fi nicio diferență. Se pierde. De aceea Pavel îi spunea lui Timotei, înflăcărează darul care e, nu sta nepăsător față de darul care este în tine, că moare, moare. Puțina ta credință care o ai, dacă nu o hrănești, dacă nu-i dai cuvântul lui Dumnezeu, se usucă exact ca o floare. Te uiți la ea, s-a uscat, a putrezit, a dispărut. Oamenii din Norvegia n-au putut să creadă, deși li s-a spus. Uite, sunt niște semne îngrijorătoare, cineva la ferma asta parcă lucrează niște lucruri care nu sunt la locul lor. Fii cu minte, nu-i niciun fel de problemă. Când, la un moment dat, un teatru a luat foc, cred că a fost în Londra, a luat foc teatrul acesta, au murit atâția oameni acolo, știți, deci au murit, s-a strigat de pe scenă, s-a țipat, afară, foc, incendiu, afară! Și lumea din sală, ha, 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 excepțional, băi, așa frumos interpretează, zici că e real. Da. Și ardea clădirea, ars pe ei, a căzut pe ei acolo, i-au omorât grinzile, focul. Dar oamenii din bancă au aplaudat. Ha, extraordinară interpretare. Acoperișul clădirii ardea, troznea și ei considera că este un teatru. Trăim într-o lume care este ca într-un film. Dar bineînțeles că în momentul în care ai dat cu capul un zid, te trezești din film. Aș vrea să revenim deci la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din versetul 42, Luca 19. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Care a fost motivul pentru care n-au cunoscut ei în acea zi lucrurile care puteau să dea pacea? Cel care le-a prezentat, nu le-a prezentat bine? Adică mă refer la însuși Domnul Iisus Hristos. De multe ori este acuzat cel care prezintă că a vorbit poate neconvingător sau că a vorbit neștiințific sau ne la locul lui, într-un fel sau altul, sau fără talentul de a comunica sau în alte posibilități. Dar în cazul nostru aici, cel care a adus aceste lucruri care puteau să dea pacea, puteau să evite catastrofa în ultima clipă. Se putea evita. Știți ce a apărut acum despre avionul acela francez care a căzut în ocean, în dreptul Braziliei, cred că a căzut pe acolo, pe undeva, care mergea la Paris, un an și ceva în urmă, cred că este. Acum, în sfârșit, s-a dat raportul. Prăbușirea avionului s-a datorat ignoranței piloților. Pilotul principal nu a fost în cabină și cei doi copiloți care erau acolo, în momentul în care au văzut că nu mai au comunicare la aparatele de bord, nu se mai știe viteza, nu se mai știe altitudinea și așa mai departe, au intrat în panică acești doi băieți. Și ultimele înregistrări pe caseta neagră sună așa. Nu știu ce se întâmplă, ce e asta, nu știu ce se întâmplă, nu știu. Ar trebui să știi ce se întâmplă. De aceea ești acolo. Ar trebui să știi ce se întâmplă. Dar n-au înțeles situația. Raportul este clar. Avionul putea fi, oamenii din avionul acela puteau fi salvați până la ultimul, dacă cei care erau acolo ar fi cunoscut ce se întâmplă. Dar ei n-au cunoscut ce se întâmplă. Mântuitorul nostru aduce acest lucru înaintea noastră, dându-ne clar sentința și ideea, ai fi putut să cunoști. Dacă n-ai fi putut să cunoști în ziua aceea, Domnul nu ți-ar fi cerut să cunoști lucrurile acestea. El nu este un judecător nedrept care să te acuze pe tine de ceea ce n-ai făcut niciodată. Sau de ceea ce n-ai putut niciodată. De ceea ce literalmente n-ai știut. Să-ți ceară ce nu ți-a dat. Să se cere de unde n-a semănat. Domnul nu este acesta. Când El spune, dacă ai fi cunoscut, însemnează, ai fi putut să cunoști. Ai fi putut să cunoști. Cei care scriu raportul despre avionul francez spune ce mare nenorocire era ca să-și dea seama că de fapt înghețaseră sondele afară și trebuia să intre imediat pe pilotul manual și să ridice avionul înapoi. Nu se întâmplă, era atât de simplu. Dar cei care erau acolo au zis, ce se întâmplă, what's going on, nu știu ce se întâmplă, nu știm ce se întâmplă. De ce nu știi ce se întâmplă? Ar trebui. N-aveai cum să ajungi în această carlingă a avionului, în această cabină, dacă nu știi ce se întâmplă. Dacă n-ai fi avut posibilitatea, spre exemplu, dacă s-ar fi întâmplat o defecțiune tehnică la avionul acela, imposibil de reparat de cei de acolo, nimeni n-ar fi fost nebun să-i acuze că undeva s-a fisurat o piesă și de acolo. Nu. Dar faptul că a fost posibil lucrul acesta, așa e titlul articolului, oamenii puteau fi salvați, toți care au fost acolo în avion, au pierit până la ultimul. Dacă ai fi cunoscut tu în această zi, dar cum să mai cunoști? O să puneți întrebarea. Știți că s-a rejudecat procesul lui Iisus la Ierusalim? De mai multe ori s-a rejudecat în istorie, nu odată. Și ultima dată au dat verdictul cetățenilor de acolo ca nevinovați. Inclusiv celor care l-au răstignit pe Iisus. Și mai ales acestora care sunt aici în peisajul acesta la intrarea lui Iisus în Ierusalim, li s-a dat verdictul nevinovat. Pentru că au spus judecătorii aceștia lumești, au spus, cine ar fi putut să discearnă că pe un măgăruș cu niște haine așezate pe el și cu niște haine pe jos și cu niște crengi, nu știu ce fel, acolo s-ar găsi Fiul lui Dumnezeu. Da, fiți oameni serioși. O așa manifestare pe cine să impresioneze oare? Plus, sistemul religios din vremea aceea. Oamenii sunt dependenți de biserică, așa cum devin și acum, tot mai mult devin mameluci oamenii. Știți, mamelucii nu știu decât iau încolo, el o ia direct cu capul în zid, cum i-ai spus, asta e situația. Oamenii devin tot mai mult obiecte în biserici. Au rupt legătura cu studiul Bibliei personal, au rupt legătura cu Dumnezeu, au rupt legătura cu experiența de viață în credință, vin la biserică, participă ca spectator la un program oarecare acolo și asta e tot. Acolo a rămas Dumnezeu ca în templu indian, îl mai șterge de praf la weekendul la viitor, când mai vine iar la biserică. Aceasta este vremea noastră. Judecătorii au spus, păi cum erau oamenii aceia să recunoască în Iisus pe Mesia câtă vreme conducătorii religioși și masă l-au condamnat? Nici măcar unul dintre ei, s-a dus unul într-adevăr, dar s-a dus noaptea, ca să nu știe nimeni acolo. După ce s-a dus, nu a mers în templu să țină vreo predică și să spună, fraților, uite, asta este situația. Însă este adevărat lucrul acesta? Nu dăduse Mântuitorul nostru suficiente semne? Nu se văzuseră suficiente minuni? Dacă mai era nevoie de minuni și de semne, n-ar fi dat Dumnezeu mai departe minuni și semne? Bă da, oricât de multe! Dar El a spus, acest neam păcătos și desfrânat vrea un semn. Pentru ce El vrea? Să se distreze. Asta e tot. Cum a fost la biserică? Bă, a fost extraordinar. Ne-a spus o poantă, să vezi ce am râs acolo. A fost tare de tot. Sau, bă, am fost acolo, am dormit. Aolea, așa, mă. Când s-a terminat ora, m-am trezit adânc, liniștit. Bă. Dar cum predica fratele acela? Zice, uitați-vă câtă pace e în casa Domnului. Fiecare odihnindu-se liniștit în scaunul lui. Și a fost o interesantă, o sinceritate, o naivitate care, într-adevăr, te face să izbucnești în râs și în plâns în același timp. Și au zis ei, cum să cunoască oamenii aceia pe Fiul lui Dumnezeu sau lucrurile care dau pacea, câtă vreme omul de rând de acolo era dependent de biserică. Și biserica i-a spus, nu e Fiul lui Dumnezeu, este un înșelător. Omul acela credea că ascultând de biserică, ascultă de Dumnezeu de fapt. Cum și astăzi, așa gândesc oamenii. Și în istorie, acolo au ajuns. Și când l-au respins pe Mântuitorul și când au refuzat lucrurile care urmau să le dea pacea, ei credeau că fac voia lui Dumnezeu. În așa teribilă confuzie se poate ajunge. Am putea mări mult lista acestor lucruri, dar când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vreau să cred și vreau să spun astăzi, înainte să spun, când am să spun cu toată lumea odată, am să strig și eu împreună cu voi, drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne, drept ești Tu că ai judecat așa și pe orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde o vom auzi, drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Și la întrebarea ce mai puteam să fac viei mele și n-am făcut, nici Satana, să știți că nu va merge un pas în față și îmi va spune, îți spun eu ce puteai să mai faci. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Dumnezeu va aștepta îndelung răspuns la întrebarea aceasta. Nimeni nu are vreun răspuns la această întrebare în sensul că uite ce puteai să mai faci. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Credeți că se petrec și astăzi în jurul nostru lucruri care ar trebui să ne trezească? Se petrec. Credeți că ar trebui să luăm seama și să ne punem o întrebare? În ce direcție mergem? Ce se întâmplă? Nu credeți că ar trebui să ne uităm chiar în jurul nostru aici la adunare? Și înainte să ne întrebăm ce se întâmplă în Florida sau în America sau în România sau în lume, să ne întrebăm ce se întâmplă aici la noi, acasă. Nu crezi că ar trebui să ne uităm în familie la noi și să ne întrebăm unde duce drumul pe care mergem? Nu? Poate că astăzi nu cumva sunt niște semne la noi în familie care indică ceva. N-ar trebui să luăm seama la semnele acestea? Dacă în corpul tău au apărut niște semne, să zicem, te îngălbeni la piele, te doare nu știu unde, sau nu știu ce fel de simptome ai, când vezi semnele acestea, nu este cazul să iei seama la ele? Sau poți să închizi ochii liniștit, să bagi capul în nisip ca struțul și să zici că nu-i nimic? Ți-a apărut ceva? Nu crezi că e cazul să vezi pe cineva? Să te duci și să spui, uite, mi-a apărut lucrul acesta, vreau să știu ce se întâmplă. Iubiții mei, dacă nu vom privi asupra acestor lucruri, într-o zi ele vor fi ascunse de ochii noștri. Nu vor fi totdeauna cu noi. Uitați-vă ce s-a întâmplat aici. A fost o vreme în care Mântuitorul a dat semne și puteri nemaipomenite prin care să arate oamenilor drumul vieții. Uite, aceasta este calea vieții. Și a dat semne suficiente până și diavolii au strigat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Diavolii au spus acest lucru. Nu oamenii într-adevăr, dar diavolii au spus treaba aceasta. Te știm cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Și totuși, generația aceea a ignorat semnele acestea. Le-a ignorat teribil. Acum, spune Mântuitorul, ele sunt ascunse de ochii tăi. Poate că cineva s-ar fi trezit. De obicei, noi ne trezim întotdeauna când este târziu. Când e la timp, nu putem să ne trezim. Dar dacă e târziu, deodată devenim proaspeți, gata, atunci. Când este vremea să facem o lucrare, suntem îndărătnici. Nu cred că e timpul acum, nu cred că e bine, nu cred că trebuie. Când a trecut vremea lucrării aceleia, deodată ne cuprinde un zel acum. Gata, hai să facem. Uitați-vă la Israel. Biblia spune, toate sunt scrise aici în Biblie pentru învățătura noastră. De asta s-a scris aici. Biblia nu e o carte de pus să fie prăfuită acolo. Dumnezeu ne învață personal cum învață un părinte pe copilul lui. Și îl învață cu atâta durere în suflet pentru că îl vede în ce direcție merge. Și spune, copile, uite, ascultă-mă ce spun. Dar copilul nu crede. Dar copilul nu crede. El este așa de convins că ideea lui și gândul lui e bun. Și nu crede, refuză să creadă. El e acela care vrea să vadă. Și după ce a văzut, încă rămân semne de întrebare. Dacă ai fi cunoscut în această zi, dacă într-adevăr se petrec în jurul nostru astfel de lucruri, Biblia spune, este vremea să vă treziți în sfârșit din somn. noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua și vine vremea, spune Mântuitorul, când nimeni nu mai poate face nimic. Încă se poate face. Mult. Orice. Piloții noștri puteau salva avionul în ultima clipă, în timp ce se apropia să se prăbușească în apă. Puteau să-l salveze. Israel putea să salveze situația aceea în acea ultimă zi când a intrat Iisus în Ierusalim. După ce 3 ani și jumătate s-au împotrivit, și-au luptat și-au făcut tot ce au putut, în acea ultimă zi ar fi avut posibilitatea să întoarcă totul înapoi. Nici acea zi nu au folosit-o. Ați observat ce zel i-a cuprins pe izraeliți când Domnul le-a spus să cucerească țara, să ia în stăpânire țara promisă. Nu, zice, nu se poate. Bine, dacă nu se poate, atunci o să vă întoarceți înapoi în deșert 40 de ani. Care a fost reacția lor imediat? Se poate! Cum să nu? Hai să cucerim țara! Hai să cucerim cetatea! Ai, repede, acum, armata, gata, drepți, alinierea, dă-i! Păi v-a rugat Domnul atâta timp. Nu s-a putut și vreți să mergeți acum, da. Fiți atenți, mergeți la moarte sigură. Dumnezeu nu e cu voi, nu v-a trimis Dumnezeu acum. El v-a trimis înainte. Acum El v-a trimis în deșert. Când v-a trimis în deșert, vreți să vă duceți la război acum. Și atunci s-au ridicat și împotriva avertizării lui Dumnezeu, s-au dus să cucerească cetatea Ai. Praf i-au făcut. Locul s-a numit nimicire, i-a nimicit, i-a spulberat de tot. O cetate mică, de altfel. Dar nu era Dumnezeu cu ei. Noi avem această rezistență, această ciudată împotrivire, câtă vreme se poate face un lucru. De ce? E cineva lângă noi, este inexplicabil. Știu că dai din cap și e corect să dai din cap, că vrei să-mi spui că chiar nu pot să înțeleg de ce. De ce când se poate? Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. No. Dar deodată căutăm pe Domnul. Când? Când nu se mai poate găsi. Ce s-a întâmplat? Păi Pavel spune așa. Zice, la ochii lor este o mahramă. E o pânză pe ochi. Și când ai o pânză pe ochi, v-a dus cineva vreodată la securitate cu ochelari de metal la ochi? Nu v-a dus. Da. V-a dus cineva într-o dubă închisă vreodată, în care să nu vezi absolut nimic. Să mergi prin oraș, să te oprești la intersecții. Știi ce faci în timpul ăsta? Vă spun din experiență proprie. Îți imaginezi tot felul de lucruri, îți imaginezi unde ești, îți imaginezi, încerci să ghicești. Asta se întâmplă. Asta face Satana cu noi. Ne-a pus ochelari de metal la ochi. Până trece vremea. Când a trecut vremea, deodată ne trezim. Ne dă Dumnezeu o posibilitate extraordinar de frumoasă. Diavolul ne pune ochelari de metal la ochi și noi îi purtăm. Am putea să-i aruncăm chiar acum, dar ne simțim confortabil. Păi că dacă nu ne-am simțit confortabil, am strigat după ajutor imediat și să știți că dacă aș striga după ajutor, poate să fie diavolul cu tot iadul lângă mine, numai dacă îmi plec genunchiul în jos, știu care aveți telefoane din astea cu mai multe iconițe înăuntru acolo. Dacă apeși pe una și ții mai mult degetul, deodată încep să tremure toate, știi? Încep să tremure toate. Numai când îți pleci genunchiul, așa tremură diavolii, cum tremură iconițele alea în telefon. Când o să vedeți astea mișcând așa în telefoanele astea, să știți că așa tremură iadul când înclin genunchiul să vorbești cu Dumnezeu. Revin la întrebarea inițială. Ar fi putut cunoaște oamenii aceștia sau nu? Da. Care era singur? Pentru că trăia într-adevăr, trăiam într-o lume de fals. Totul era un fals. Așa cum este astăzi. Majoritatea lucrurilor sunt false. Absolut false. Avem 2 copii din Germania, pe Sara și pe Ben, sunt aici la noi. Și ieri seara sau alaltă seara am fost împreună într-un restaurant. Și ei se uitau pe pereți peste tot, mirați, și se uitau unul la altul. Și au întrebat încet. Erau niște coloane acolo extraordinare și ea l-a întrebat încet pe el. E tot fake? Sunt tot din alea care arată a stâlpi, dar sunt de fapt cartoane. Și el a dat din cap și a spus, da, tot ce vezi aici este fake. tot ce vezi este fals. Aici. Trăim într-o lume ca aceasta. Mâncarea e falsă, îmbrăcămintea e falsă, casa e falsă, programul la televizor e fals, totul e fals. Și totuși, în aceste condiții, arătați-mi un singur om pe pământul acesta, o singură dată în istorie, care a venit la Dumnezeu și a spus: deschide-mi ochii, Doamne, ca să văd adevărul. Și nu i-a deschis Dumnezeu ochii. Arătați-mi un singur om. Ce voiești să-ți fac, a întrebat Domnul. Doamne, să-mi capăt vederea. Ce i s-a întâmplat omul acelui? Și a căpătat vederea, mă frate. Așadar, condiția din lume, condiția mea proprie, că m-am născut nu știu în ce familie, că a fost nu știu cum, că să vezi ce mediu am la mine acasă, toate treburile acestea, gunoi, nimic nu stă în picioare. Domnul o să spună: mi-ai cerut mie și nu ți-am dat. Spune mie lucrul acela. Spune mie când este ziua aceea când mi-ai cerut mie să-ți deschid ochii și nu ți-am deschis ochii. Când mi-ai spus mie: Doamne, nu știu ce să cred, sunt în confuzie și eu nu te-am luminat. Acea zi nu va veni niciodată. Îmi pare așa de rău că textul acesta se sfârșește așa de tragic, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Îmi pare rău de nota aceasta minoră. Aș fi vrut să se sfârșească pe o notă majoră, pe o explozie de bucurie, pe ochii au fost deschiși, au văzut cerul orbu pentru prima dată, au văzut albastru cerului și verdele ierbii și al pomilor și aș fi vrut să se sfârșească așa. Dar în mod tragic se sfârșește altfel aici. Astăzi ele sunt ascunse de ochii tăi. Am citit undeva că și Lucifer la un moment dat a avut dorința să se întoarcă. Nu când trebuia, ci când nu mai era posibil. Și omenirea întreagă o să aibă acest impuls. Nu o să mai fie nimeni care zice: nu cred, nu. Toată lumea o să fie plină de credincioși, dar credincioși întârziați. Toată lumea o să creadă în Dumnezeu. Nu va intra în discuție credința în Dumnezeu, care astăzi se discută de la amvoane. Credința sau existența sau nu a lui Dumnezeu, de la amvoane se discută. Atunci nu va fi nimeni, absolut, cum spunea cineva, zice, nu există atei în tranșee. Nu, acolo când un om dă față cu viața și alții au spus aici în America, n-avem voie să ne rugăm la școală, a spus, rugăciunea nu se va depărta de școală câtă vreme vor exista lucrări de control, extemporale, teze la școală, rugăciunea va fi prezentă acolo. Fiecare student, când va pune mâna pe creion, va striga la Dumnezeu, scapă-mă, Doamne, și de această dată. Vor fi acolo. Vreau să spun că lumea va sfârși în credință. Vreau să spun că noi toți vom lepăda orice păcat care astăzi ni se pare imposibil de lepădat. Vreau să spun că nimic din ce ne-a cerut Dumnezeu nu ni se va pare greu. Să vreau să mă întreb cu o sfârșire de suflet, va fi făcut lucrul ăsta la timp sau va fi făcut prea târziu? Că de obicei ne vine impulsul de a face ce trebuie când e prea târziu. Mă rog lui Dumnezeu ca ochii noștri să nu fie lăsați în starea în care sunt ei, să ne fie deschiși și să vedem vremile în care trăim noi astăzi. Să ne deschidă Dumnezeu ochii, să vedem semnele din jurul nostru care vorbesc cu glas tare pentru cei ce aud, care se arată cu strălucire pentru cei ce văd și care impresionează pe cei ce simt. Și mă rog lui Dumnezeu să privească la neputința noastră ca argumentul nostru cel mai puternic. Primul nostru argument este starea de neputință în care ne găsim. Tu ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Care vi se pare cea mai gravă problemă a Laodiceei? Că nu știi treaba asta. Că nu știi? Da. Însă, nu știi? Ce face Domnul pentru tine când nu știi? Îți spune. Ea nu știe, dar Domnul știe. Ea nu știe că e oarbă, dar Domnul știe. De aceea vin și i-a spus, uite, tu ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Asta e starea ta. Dumnezeu să ne ajute să-L credem pe cuvânt. Și mai apoi să primim oferta Lui, acum te sfătuiesc, să cumperi de la mine aur curățit prin foc, să te îmbogățești, să cumperi haine albe, ca să te acopere, și alifie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi ce se întâmplă în acest sfârșit de iulie 2011, în această lume în care ne găsim. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Părintele nostru bun, îți mulțumim, Doamne, că în jurul nostru plutesc semnele lui Dumnezeu, mesagerii lucrurilor care au să vină, atât a celor fericite, cât și a celor nenorocite. Doamne, noi suntem la Odiseea, cea ticăloasă, nenorocită, săracă și oarbă. Îți mulțumim că te-ai oprit la noi și ne-ai spus adevărul despre noi. Acum te rugăm din adâncul sufletului nostru, Doamne, nu ne lăsa în starea în care suntem astăzi. Pe niciunul dintre noi ca persoană, nu lăsa familiile noastre în situația în care se găsesc. Nu lăsa adunarea noastră și nici lumea în mijlocul căreia ne-ai pus să ne mișcăm. Te rugăm, Doamne, să te atingi de ochii noștri ca să vedem astăzi lucrurile care sunt spre pacea noastră. Ne predăm în mâinile tale și credem că din mâna ta, Doamne, Dumnezeul nostru, ieșim mai bine și mai sănătoși decât dacă n-am fi fost bolnav niciodată. Fie binecuvântat numele tău de acum și până în veci. Amin.